Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpinga uning 70 yosh yubileyi munosabati bilan tabrik yo'lladi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar berdi. Sizning bevosita rahbarligingizda do'st Xitoy xalqi so'nggi yillarda ulkan yutuq va olamshumul muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda. Aholini kambag'allikdan chiqarish, qashoqlikka barham berish, o'rtacha farovon jamiyat qurish jarayonlarini yakuniga yetkazishga qaratilgan keng miqyosidagi islohotlar samarali amalga oshirilmoqda, deyiladi Mirziyoyevning maktubida. Shuningdek, Mirziyoyev Si Szinpin e'tibori tufayli O'zbekiston-Xitoy munosabatlari har tomonlama mustahkamlanib, sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilib borayotganini urg'ulagan. Yaqinda Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifim yakunlari hamda Sian shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo Xitoy birinchi sammiti doirasidagi sermazmun muzokaralarimiz natijalari har tomonlama strategik sherikchilik munosabatlarini mustahkamlashga munosib hissa qo'shishi shubhasiz, deyiladi maktubda. Mirziyoyev Si Szinpinni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishiga taklif etib, unga uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy baxt saodat, g'oyatda mas'uliyatli va sharafli davlatchilik faoliyatida yangi muvaffaqiyatlar, Xitoy xalqiga esa bardavom tinchlik, yomonlik, fayzu baraka, farovonlik tilagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.